Eiranet Plus.
Milāno,
Zagreb, Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Eiranet Plus - vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, šis ir Eiropas Savienības iknedēļas notikuma apskats. Mani sauc Gīns Amoliņš. Vakar Lielbritānijā bija parlamenta ārkārtas vēlēšanas, izšķirošas arī Brexita tālākajai attīstībai. Par vēlēšanu rezultātiem un kas notiks tālāk, vairāk pēc brīža, kad par jaunāko sazināsimies ar mūsu korespondentu Uģi Lībieti, kurš atrodas Londonā. Bet vakar vakarā uz gada noslēdzošo samitu Briselē sapulcējās Eiropas Savienības valstu līderi, lai spriestu par bloka daudzgadu budžetu un klimatu. Svarīgas tēmas, kurās bijis nemazums strīdu. Kā un vai vispār valstu līderiem veicies ar nesaskaņu risināšanu, šodien pusdienas ziņu izlaidumā pastāstīs mūsu korespondents Briselē, Artjoms Konohovs. Tagad ieskatīsimies citās aizvadītās nedēļas Eiropas aktualitātēs. Tieši klimats un vida bija viena no tām. Madridē jau otro nedēļu turpinājās ANO klimata konference, bet jaunā Eiropas komisija nāca klajā ar ambiciozo klimata aizsardzības plānu ar nosaukumu Eiropas zaļā vienošanās.
Our goal is to reconcile the economy.
Mūsu mērķis ir samierināt ekonomiku ar mūsu planētu, samierināt ražošanas un patēriņu veidus ar mūsu planētu, kā arī panākt, ka tas der mūsu iedzīvotājiem. Tādēļ Eiropas zaļā vienošanās no vienas puses paredz izmešu samazinājumu, bet no otras runā par darba vietu radīšanu un inovāciju attīstību. Esmu pārliecināta, ka vecais izaugsmes modelis, kas balstās uz fosilajiem kurinām, un piesārņojumu ir novecojis un neder mūsu planētai. Eiropas zaļā vienošanās ir mūsu jaunā izaugsmes stratēģija.
The European Green Deal is our new growth strategy.
Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen trešdien izklāstīja viņas vadītās komisijas plānu vides un klimata aizsardzībai. Ambiciozā plāna nosaukums – Eiropas zaļā vienošanās. Tā stūrakmens ar likumu noteikt, ka 2050. Gadā Eiropas Savienība ir klimata neitrāla. Proti, siltumnīca efekta gāzu emisijas tiek samazinātas un pilnībā kompensētas ar oglekļa dioksīda piesaisti. Stratēģijas detaļas paredzēts izstrādāt nākamā gada laikā, taču esot paredzēts, piemēram, vairāk kontrolēt produktus, kuri saistās ar lielu oglekļa emisiju, stādīt kokus, attīstīt elektrisko transporta līdzekļu infrastruktūru. Leyen jau iepriekš bija solījusi klimatam draudzīgas reformas lauksaimniecībā, rūpniecībā, transportu un enerģētikas sektoros. Vienlaikus viņa uzsvēra, ka rūpīgi izvērtēs, kādu iespaidu uz ekonomiku atstās katrs solis. Par Eiropas zaļo vienošanos Leyenai būs jāpārliecina arī Eiropas parlaments un dalību valstis. Skepsi nav slēpusi Čehija, Polija un Ungārija. Prāga paziņoja, ka Eiropas Savienībai būs jākompensē daļa no izmaksām miljardiem eiro, kas Čehijai būs jātērē, lai sasniegtu klimata neutralitātes mērķus. Līdzīga nostāja arī Budapeštai, kas teica, ka Leyenas mērķa sasniegšana būtu teju nepanesams sloks Ungārijas iedzīvotājiem. Bet nu par Normandijas četrinieku samitu Parīzē, kur Ukraina un Krievija mēģināja vienoties par konflikta atrisināšanu.
I think we have a positive momentum.
Es domāju, pat laban dinamika ir pozitīva un tas ir jāizmanto. Ir bijuši daži uzlabojumi, bijusi spēku atvilkšana. Es ceru, ka šodienas samits būs vēl viens solis uz ilgtspējīgu un miermīlīgu konflikta atrisinājumu.
Solution to the conflict.
Pirmdien sākotie tā dēvētā Normandijas četrinieku samitam Parīzē, Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās, Žuzeps Borels, pauda cerību, ka izdosies panākt jūtamu progresu centienos atrisināt konfliktu Ukrainas austrumos, norādot, ka tā ir viena no Eiropas Savienības prioritātēm. Parīzē jaunais Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pirmo reizi tikās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Francijas un Vācijas līderi Emmanuels Macrons un Angela Merkele uzņēmās vidutāju lomu. Zelenskis un Putins vienojās līdz šī gada beigām apmainīt ieslodzītos gūftekņus un pilnībā pārtraukt uguni separātistu kontrolētajos reģionos. Tomēr par sarežģītākajiem jautājumiem kopsaucēju raft neizdevās, īpaši par robežas ar Krieviju kontrolas nodošanu Ukrainai un vēlēšanu sarīkošanu separātistu kontrolētajās teritorijās. Arī Zelenskis atzina, ka viņam sarunās būtu gribējies sasniegt vairāk. Tikmēr šonedēļ darbību būtībā pārtrauca pasaules tirdzniecības organizācijas apelācijas institūcija, un Eiropas Savienībai jādomā, kā tagad aizsargāt savas ekonomiskās intereses.
Eiropas komisija šodien tieši reaģē uz Pasaules tirdzniecības organizācijas apelācijas institūcijas paralīzi. Tas nodrošinās, ka Eiropas Savienība arī turpmāk varēs efektīvi aizsargāties pret trešajām valstīm, kas piekopja nelikumīgu tirdzniecības praksi un vienlaikus bloķē strīdu izšķiršanas procesu gan Pasaules tirdzniecības organizācijā, gan divpusēju līgumu ietvaros. Kad mums ir tiesības izvirzīt prasības saskaņā ar starptautiskiem līgumiem, bet mēs to nevaram izdarīt efektīvi un saulēcīgi, tad Eiropas Savienības ekonomiskās intereses kļūst neaizsargātas.
Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs Fils Hogans vakar ierosināja pastiprināt bloka pilnvaras, lai varētu aizstāvēt savas intereses globālajo tirdzniecības strīdos. Tas nepieciešams, jo trešdien savu darbību bija spiesta pārtraukt Pasaules tirdzniecības organizācijas apelācijas institūcija, dēvēta par globālā tirdzniecības augstāko tiesu. Tā kļuvusi par upuri ASV prezidenta Donalda Trumpa kampaņai, kas organizācija apsūdzējas par netaisnīgu izturēšanos pret Savienotajām valstīm. Apelācijas iestāde sastāv no tiesnešiem, kas regulāri jānomaina. Tomēr Trumpa administrācija divus gadus bloķējusi jaunu tiesnešu iecelšanu. Līdz ar to trešdien palika tikai viens tiesnesis, faktiski apturot iestādes darbu. Eiropas komisijas priekšlikumi paredz Briselei pilnvaras vienpusēji pieņemt lēmumus par pretpasākumiem pret citām valstīm tirdzniecības strīdu gadījumos, kur pilnvaras tradicionāli bijušas Pasaules tirdzniecības organizācijas rokās.